tillit till dig. För vem är du, Jesus, som skulle kunna lyga? Nej, det vill vi aldrig få uppleva, Herre. Så Jesus, tackar för att vi får lov oss att stole på de löften som du har gett oss. Vi får stole på ditt ord, för det är du som har sagt det, och det är du som ska genomföra det, Herre. Så vi sitter och lite dig idag, Herre. Herre, vi vill ta emot allt som du talar till oss. Vi vill ta emot allt som du säger till oss, Herre. Och vi vill tro det, Herre. Och vi vill handla på det, Herre. Vi prisar och upphöjer dig. Herre, välsigne vareneste en idag, Herre. La vareneste person, Herre, det som behovet finns i våra liv idag. Åh, Helligånd, du är sannlig vår rådgivare. Åh, Helligånd, jag ber, Helligånd, att du ska tala akkurat den tingen som den enkelte trenger i sitt liv idag och i denne tiden. I Jesu namn. Amen. Amen. Fantastiskt. Tusen tack till lovsångarna. Åh, Jesus. Så kjekt å se dere, alle sammen. Ja. Då ska vi få upp med en gång en PowerPoint. Ska vi se, där har vi tolk. Och vi ska gå igenom, jag ska gå igenom och läsa några texter där från Bibeln. Du vet, det gäller att hålla sig mest möjligt till Guds ord. För det är det Gud stadfäster. Det är det som är så bra. Det står att han stadfäster sitt ord. Och du vet, när vi håller oss till hans ord så kan vi sätta vår lit till det. Så vi ska, jag ska tala idag om något som kom väldigt starkt för mig de sista par månader, 2-3 månader. Så det kom väldigt starkt på mitt hjärta. Det är att tala om faderns sitt hjärta. Så vi ska se lite grann på det. Och då ska jag läsa en text. Och den är lite lång. Så jag tror vi ska börja för att bli färdiga idag. Dere har väl, det är ju söndag, så dere har väl dagen på dere. Och då ska vi gå till Lukas. Hvis du vill så kan du slå upp, men du får texten upp på skärmen. Och vi ska läsa historien som alla här känner till, eller de flesta. Men i tillfälle någon inte skulle känna till texten så vill jag att vi ska läsa den. Och vi ska läsa ifrån kapitel 15. Och vi ska läsa från vers 11. Och det är historien om de två sönerna. Då ska vi se, där får jag det inte funka. Ja. Och då läser vi, så bara följ med nu på den här texten, antingen du kan höra på mig eller du kan läsa själv. Så sa han, alltså Jesus, en man hade två söner. Den yngsta av dem sa till sin far, far, ge mig den delen av egendomen som tillfaller mig. Så delte han egendomen sin mellan dem. Nej, jag prövar så ska jag se om jag är klar för att det funkar. Nu ska jag, ja, jag tar nej. Sånja. Jag vill bara stoppa upp ett kvart för det är så viktigt här att här prövar Jesus att förklara. Han prövar att ge ett bild av vem Gud är. Alltså Jesus prövar att ge oss ett bild av hur han är vår Gud. Alltså kalla natur har vår Gud, vilket väsen, alltså hur han är vår himmelske far, hur han tänker han, hur han föler han, hur han är vår Gud. Det var väldigt få som hade upplevt och mött Gud. Vi har i Gamla testamentet någon som Gud talade till och så vidare. Men så kommer Jesus och han säger en intressant ting. Han säger att "Hvis dere har sett mig, så har dere sett Fadern." Och detta är väldigt viktigt, att Jesus är det bästa, är den bästa förmedlaren av hurdan Gud tänker. Sån som Jesus var, sån är det Gud föler och tänker och är. Och det första jag tänker på, hade det varit idag så ville jag tänkt att han faren kunde väl bestämma om han ville ge den egendomen då, eller inte. Är ni eniga med mig i det? Det är väl inte sån i vårt land att när du blir 18 år så kan du komma och säga nu kan du flytta ut av huset, jag tar halvparten, tack ska du ha för det. Och jag tror väl inte att det var sån i den tiden heller. Jag kan inte tänka mig det. Så jag tänker det första som jag ser här det är att han faran, han var väldigt för att ge frihet. Han var väldigt för att han var avhängig av att det må vara hjärta i tingene. Han ville, Gud ville aldrig på en måte tvinga något på någon. Det ligger ikke i Guds natur. Og så det er den første tingen som jeg registrerer det her. Ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Så det som sikkert har skjedd her, det er jo det at han må jo ha tatt opp lån kanskje, eller jeg vet ikke hvordan han fikk det til. Han hadde jo en svær eiendom. Og det som jeg tror at det var ganske velstående, for det, vi vil se senere at han hadde mange tjenere. Og så jeg regner med at det var en stor eiendom, og så det var nok ganske mye penger som var i det. Men han yngste sønn, han fikk med seg alt dette og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et nedbrytende liv. Hvis vi tenker oss litt, for det er viktig å forstå faren sitt utgangspunkt til dette. For det du må tenke på, det er at han faren her, han har nok jobbet hele livet sitt for å tjene opp dette. Han har jobbet hele livet, og han har tjent, du vet, det er jo litt forskjell på de som vokste opp og ja, de som er litt eldre enn oss i dag, de er jo vokst opp i en litt annen tid, så for de så har de nok fått pengene litt, det har kostet de mer da, de jobbet mye lenger og så videre. Så jeg ser for meg at han faren, han har kanskje jobbet fra 7 om morgenen, kanskje til 7 om kveld, hver eneste dag, hele livet sitt. Tenk på det. Denne faren, alt han har brukt tiden sin på og slitt for, hver eneste time han har vært ute og harvet og jobbet, han var jo en bonde han er, alt han har gjort i kanskje 60-70 år kanskje, alt sammen, sånn, og så er det borte vekk. Så fort, så er alt som denne faren har jobbet for, alt er vekk. I ett nu. Og likevel så tillater faren det. Han kunne jo holdt tilbake. Han kunne sagt, nei, sønn, du får det ikke. Jeg tar ikke sjansen på det hvis du skal ta det av gårde sånn, så blir det andre. Men det er noe i denne faren som likevel tar den risikoen med å dele det med sønnen, og som vi leser, og der sløste han bort alt han eide i et nedbrytende liv. Men da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Det er jo dette som er problemet. Det er at man må komme alltid til det punktet hvor man må ete opp. Man må ete frukten av valgene vi gjør. Da gikk han av sted og slo seg sammen med en av dem som bodde i landet, og han sendte ham ut på marken for å mate svin. Og han spiste seg gjerne mett på de skolmene som grisene åt, for ingen gav ham noe. Prøv å fantasere litt. Prøv å sette deg inn. Her har vi en ung kar som får halve eiendommen fra sin far, som han har brukt hele livet på å jobbe seg opp. Han tar det, han sløser det bort, han lever med kjøger, han roter hele livet til, og ender opp. Han kan gjøre nett hva han vil. Han kommer der, har masse venner, alle vil være med han, vet du. Ja, du er ikke om hjem inn. Han spenderer på alle. Men så er det bare et problem, at det tar slutt før eller siden. Det er det som er problemet med alt sånt. Det tar slutt. Alle sånne ting tar alltid slutt før eller siden. Og nå ender denne her som da boltrer seg i luksus og boltrer seg i alt han kan bare drømme om og bare liksom skulle ønske akkurat der da. Alt tar slutt, og så ender han opp ute i lag med svinet. Altså, se for deg å gå og lete etter maten i lag med svinet. Ja, liksom, hvis du prøver å fantasere litt grann da. Altså, ok, her kommer bosset, eller hva som vi skal si. De der grønne posene med matresten oppi. De har kanskje litt større grønne poser, sånn at heller alle grønne posene ut, og så sier de, der har jeg et, der er det et halvt rundt stykke som ikke mugler så mye, sånn. Det tar jeg, det får ikke svine, det tar jeg. Det er der vi er, ikke vi det? Er det riktig? Klarer dere å tenke med meg? Eller har dere vokst opp i et annet land, eller? Men det var sånn, så han spiste seg gjerne mett på de skolmene som grisene åt, for ingen ga han noe. Det er det som er problemet. Det er det at det er ingen som kommer til å gi deg noe der ute. Der må du ete frukten ut av det. Men da har han kommet til seg selv. Men så begynner det å skje noe med denne her. Og nå må vi huske på hele tiden hva som har skjedd. Altså denne unge gutten, han har rotet vekk alt som faren eide. Han har rotet vekk alt som faren eide, som faren har bygd opp. Men da han kom til seg selv, sa han, hvor mange av min fars leietjenere har brød i overflod, mens jeg selv går til grunne av sult? Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg. Og jeg er ikke lenger verdig til å kalle din sønn, til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine. Egentlig så gjør jo han en risiko når han skal tenke den tanken og tørre å gå hjem. For vi må huske på at han har rotet vekk, altså, eller halvparten av alt som faren har brukt hele livet for å opparbeide. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han fremdeles var langt unna, og la oss tenke oss inn i denne settingen her. Jeg vet ikke om faren visste noe. Jeg vet ikke hvordan, de hadde jo ikke mobiltelefoner i den tiden der. Jeg tror ikke de hadde telefoner heller. Det måtte være sånn morse eventuelt. Så jeg vet ikke om han fikk beskjed på noen måte, om han visste hvordan det gikk med sønnen. Men det som står, men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham. Og tenk deg nå, vi vet ikke hvor lang periode denne unge gutten hadde levd med svinet. Men tror dere at han hadde, tror de hadde barbermaskin på den tiden? Nei. Tror du han hadde barberhøvel? I hvert fall ikke med svinene, for å si sånn. Så du kan tenke deg, hvordan tror dere at han så ut etter et halvt år eller ett år i lag med svinene? Tror du han dusjet hver dag, skiftet klær? Nei, det er ikke sånn som du bekymrer deg når du stresser liv av det, for om du skal ete med svinene, så tror ikke du tenker på hvordan du ser ut. Det er ikke sånn at svinene sier, njøff, njøff, du lukter for dårlig. Nei, han tenker ikke på det. Så der kommer sønnen med. Tror du at faren kjenner han igjen på hvordan han ser ut? Jeg tror ikke det. Jeg tror det har grodd i alle bøyer og alle kanter. Jeg tror han ikke ser ut på, jeg tror ikke han ser ut i det hele tatt. Jeg tror det, altså tenk deg lukten. Er det noen som har god lukte, sa han seg? Du har i hvert fall veldig god lukte, sa han, når du faster. Da får du en luktesans, og du ikke skjønner hvor det kommer fra. Men tenk hvordan han stinker, og tenk hvordan han ser ut. Men så står det, men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham, og fikk inderlig medlidenhet med ham. Og det er noen ord her som gjør at vi får et lite inneblikk i hvordan Gud er. Hvordan Guds vesen er, hvordan Gud føler for oss mennesker. For han sier at egentlig så burde jo faren tenkt, den kjeltringen, den slauren der, han har klart å rote vekk alt som jeg har brukt hele livet mitt for å jobbe opp, det har han rotet vekk, bare på kort tid. Men det virker som om at den tanken finnes det ikke hos Gud. Nick, bare gjør et eller annet, gjør seg inn der. Liksom. Bare liksom bevis at du ikke sover med øynene åpne. Er du enig med meg? Klarer du å finne elementer her av Gud som på en måte vil ta revansj, sier at du er en? Nei, jeg finner ingenting. Jeg klarer ikke å finne elementer ifra denne farens side. For det står, så hans far ham, var langt under, så hans far og fikk inderlig medlidenhet. Han sprang ham i møte. Det er noe i Gud som gjør at han vil springe deg i møte. Det er ikke mange som vil det. Når du kommer fra grisebingen og har endt opp med grisene på grunn av dine egne feil. Det er ikke mange som vil springe deg i møte. Det er ikke sikkert at det er noen som kommer til å springe deg i møte. Men det er en som kommer til å springe deg i møte. og det er vår far. Og dette sier noe om hvordan Gud på en måte tenker, hvordan han føler, hvordan han er, det vesenet som Gud har. Så hans far ham og fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang ham i møte. Og hva gjorde han? Han falt ham om halsen og kysset ham. Tror du at det er noen andre som ville gjort det? Jeg er ikke så sikker. Men det er noe med Gud, det er noe med vår far, som er det at han tenker annerledes enn mennesker. Det gjør noe at han har et større hjerte enn mennesker. Og selv om denne gutten har rotet vekk absolutt alt i sitt liv, likevel så er det noen følelser som Gud har, som vi mennesker ikke klarer å forstå. For i det naturlige så skulle Gud vært sint. Er vi enige i det? I det naturlige så vil denne faren tenkt at alt du har rotet vekk, var det jeg sier det. Men det er ikke hos vår far. Han sprang ham i møte og falt ham om halsen og kysset ham. Vi skulle kunne tenke at dette vil han gjøre med de beste. Dette vil han gjøre med de som lykkes. Dette ville han gjøre med de som på en måte er gode mennesker, de som har offret mye, de som har klart å stå, de som på en måte har liksom fått det til. De skulle vi tenke at Gud skulle løpe og kaste seg om halsen på. Men her er det motsatt. Her kommer Gud til de som har rotet alt til, og så kaster han seg om halsen. Vet du hva? Jeg tror at hvis Gud hadde kommet her, så tror jeg at han hadde løpt og kastet seg om halsen din. For det er noe i Gud, det er noe i hans vesen, som vi aldri kommer til å klare å forklare. Vi må se det. Og det er derfor Gud gir et bilde hvordan han er med å fortelle en lignelse. Sønnen sa til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. En ting skal dere vite, dere kommer aldri til å bli verdig til å kalles hans sønn eller hans datter. Vi kommer aldri til å bli verdig på grunn av det vi gjør. Vi må bli det på grunn av det en annen har gjort. Vi vil aldri bli verdig.» Far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig. Se for deg her. Altså, her er faren. Her kommer sønnen, kommer bort. Han er kjempeflau, han skjems, han skammer seg. Han vet at hans liv i familien der er ferdig som sønn. Nå kan det kanskje bli som en slave, eller som en tjener ute på åkeren, eller på marken, eller hva vi skal si. Så kommer faren løpende imot han, og han tenker, hva skjer nå? Kommer han med kniv? Eller kommer han med andre våpen? Hva skjer? Skal han ta meg nå? For han vet at han fortjener å bli tatt. Og han står i spenning og venter hvor han kommer løpende. Det kan være to årsaker til at man kommer løpende. Enten så kommer han løpende for å få... Ja, vi trenger ikke si mer. Sånn? Eller så kan det skje. Men når faren kommer og kaster seg om halsen på han, så drittende, sånn som han stinker, så kan du tenke deg hva som skjer i denne sønnen. Det første sønnen gjør, det er å begynne å prøve å forklare seg. Men se her. Faren enser ikke hva han sier. Hvis jeg feiltolker og feilsier dette, så må dere arrestere meg, skjønner du? Jeg prøver bare å lese. Men min oppfattelse av det er at faren, sønnen prøver å forklare seg, og faren overser, overhører. Overhører. Det som sønnen sier. Så faren, i det sønnen holder på og skal prøve å forklare seg og alt, så er faren allerede i gang med sine planer. Men faren sa til sine tjenere, hent fram den beste festdrakten og ha den på ham og sett en ring på håren hans og sandaler på føttene hans. Kom så hit med gjøkalven og slakt den og la oss ete og være glade. Altså, vi berører Guds hjerte her. Du får innsikt i hvem er Gud? Hvordan er det Gud tenker? Jo, alt som Gud gjør er alltid drevet av kjærlighet. Altid. du kan ikke forstå denne historien her på en annen måte. La oss gå videre. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var fortapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade. Nå var hans eldre sønn ute på marken. Og da han var på hjemvei og nærmet seg huset, hørte han musikk og dans. Og la meg gå tilbake igjen og se på. For vet du hva? Jeg tror at Gud ønsker å ta mange om halsen og klemme. Det er det jeg tror. Jeg tror at det er mange Gud har på sin liste hvor han ønsker å komme til og så klemme godt til så du virkelig kjenner det. For mange mennesker ville tenkt at Gud aldri ville kunne komme og klemme dem på grunn av alt som har vært og alt som har skjedd. Men jeg tror at Gud har hans hjerte, det er bare at han ønsker bare å få komme så tett til deg og klemme til alt det negative, alt som stinker, alt som på en måte, alle disse tingene, og så klemme skikkelig. Så du kjenner det. Så du blir helt overbevist at uansett hva mennesker tenker, så er det én person som elsker deg. Nå skal vi. Så kalte han på en av tjenerne og spurte hva alt dette skulle bety, sangen og musikken. Han sa til ham, din bror er kommet, og fordi din far fikk ham tilbake i beste velgående, har han slaktet gjøkalven, men han ble harm og ville ikke gå inn. Derfor kom hans far ut og bønnfalt ham. Så svarte han med å si til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg. Jeg har aldri noensinne overtrådt ditt bud. Likevel har du aldri gitt meg så mye som et skje, så jeg kunne ha fest sammen med vennene mine. Men så snart denne sønnen din, ikke broren min. Det er noe forskjell på min og din. Skjønner du? Så snart denne sønnen din, kom, han som har sløst bort arven etter deg, sammen med skjøga, da slaktet du gjøkalven for ham. Blåser det ut all, sånn som de som sier, ja, men dette er jo ikke rettferdig. Men, vil du ha rettferdighet? Jeg vil ikke. Jeg vil ha nåde. Jeg vil ikke ha rettferdighet. Jeg vil ha nåde. For hvis jeg vil ha rettferdighet, så må jeg betale for alle mine synder. Men hvis jeg vil ha nåde, så kommer Jesus til å bli min rettferdighet gjennom sin rettferdighet. Og han sa til ham, sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå er det rett at vi skal fryde oss og være glade, for din bror var død og er blitt levende, og han var fortapt, men er blitt funnet. Vet du hva? Denne historien her sier så veldig mange ting. Du kunne hatt mange prekener bare på denne historien her. Men det som jeg vil at du skal sitte igjen med i dag, det er dette, at Gud, hans vesen, for dette sier, dette er ikke bare i forhold til han første sønn, dette er den samme følelsen som denne har for den sønnen som er hjemme. Du skjønner, Gud har ikke en følelse for den ene og en følelse for det andre. Gud er kjærlighet. Altså, Gud er kjærlighet. Han er kjærlig for den som er ute og for den som er hjemme. Altså, Gud bare elsker mennesker. Han kan ikke få det fordi at han er kjærlighet. Han vil ikke kunne annet. Og selv om vi skulle rote det til som vi gjør av og til, så endrer det aldri på Gud. Det endrer aldri på det som han kjenner for. Det endrer aldri på hvordan han tenker om mennesket. Aldri. Gud er en Gud som ønsker å komme og kaste seg om halsen på oss inntil vi blir så overbevist om hvordan han føler for oss. Han vill att du ska vara helt trygg på att du är den som Gud älskar. Okej. Vi ska gå rätt vidare till: vill du ha rättfärdighet eller vill du ha nåd? Även han nåd. Även han nåd. Den broren, han ville ha rättfärdighet. Men då visste inte han vad han bad om. Men även han nåd. Religioner älskar när du lyckas. Men Guds kärlighet älskar däremot också när du misslyckas. Varför det? För Gud är kärlighet. Han kan köpa för det. Det är hans väsen. Kärlighet är Guds natur. Visst det inte, så vill vi bli så alla andra religioner. Ska vi gå till Lukas 3, vers 22? För det är ett par bibelverser här som, har, som på måte har undrat mig så många gånger. För det är att det, när du läser genom Nya Testamentet, så vill du uppdaga att det två gånger så talar Gud så att alla människor kan höra det. Och många gånger så har jag tänkt på, Gud, du må ju, alltså, kan fick höra din stämma så de kunde höra dem öra. Wow, det är ju väldigt speciellt. Så tänker jag, Gud, du må ju ha plockat ut det allra viktigaste du kunde säga si till människor när du bara snackade två gånger. Och vad brukte du möjligheten, Gud, vad brukte du den möjligheten till? Två gånger. Du måste ju säga si de viktigaste tingene som var att säga si på en måte. Alla hörde ju det. Och detta var det han sa. När Jesus blev döpt så står det: och den helige ande kom ned över ham i legemlig skikkelse som en due. Och det löd en röst från himmelen som sa: du är min son. Och jag vill att du ska putta trycket på min. Du är min son. Det är något med detta min. Det är något med detta. Du är min son. Känner du nidkärheten? Känner du känslorna till Gud? Känner du den? Du är min son. Inte du är min son, men du är min son. Den älskade, i dig har jag välbehag. Alltså, detta säger något om Guds känsla överfor människa. Låt oss gå till nästa, Matteus 17:5. Där står det akkurat att Jesus var på förklarelsens berg. Där står det: mens han framdeles snakket, se, der kom en strålende sky och skygget över dem, och plötsligt löd en röst ut av skyen som sa: detta är min son. Det är denne nidkärheten. Det är denne du känner det på dig att, åh, dere tullar dere ikke med min son. Det är min datter. Dere tuller dere ikke med min datter. Altså, det er noe i dette fars forholdet. Det er noe i dette, denne fars kjærligheten som vi ser her. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Og nå vil de fleste som jeg har vel gjort, så vil jeg satt på åtmel. Ja, men nå må du forstå en ting, David. Vi snakker om Jesus. Jesus var fullkommen. Han gjorde aldrig fel. Han levde utan synd. Det är inte rart att Gud älskade han. Men nu må vi inte glömma den historien som vi läser först. Vi kan väl inte säga att det var den bästa sonen där som denne faren löp och kastade sig om halsen på. Det var väl inte det, var det det? Så det, vi måste inte glömma den. Men ja, den älskade han. Men låt oss gå till Johannes 17:23. Och där står det: Jesus säger, och att du har älskat dem som du har älskat mig. Och att du har älskat dem som du har älskat mig. Och då tänker jag, hvis Gud hade kommit här eller hemma hos dig, i en eller annen, og du hadde hørt Guds røst, så lurer jeg på, hva ville den røsten sagt? Hvilke ord ville Gud valgt å si til deg, hvis han skulle få en mulighet til, så du kan høre det? Jeg tror at det er disse ordene han ville sagt. Dette er min datter, den elskede. Dette er min sønn, den elskede. Det er det budskapet som jeg tror Gud er så opptatt av å få fram, fordi at det påvirker våre liv, hvordan vi lever. Det forholdet som du tror Gud har til deg, kommer til å avgjøre alt. For hvis du tenker at Gud er sint, så kommer du til å gå på avstand. Det ligger i oss mennesker. Vi nærmer oss aldri personer som vi vet misliker oss. Men vi går så tett til mennesker så vi er trygge på deres kjærlighet. Hvem er det du åpner deg opp for med det negative i ditt liv? Det er de du vet elsker deg så mye at de kan høre det og fremdeles elsker deg. Vi inne på bønn i dag, så sa Stig, han bare fortalte en historie. Det var litt artig, for dette. Det var den historien jeg hadde tenkt å fortelle. Du snakket jo litt, Stig, på det i dag om dette med kjærligheten der inne. Og når du begynte å fortelle de historiene også. For Peter, han har jo alltid vært den som det er litt fart i. Og vi har vært mye ut og reist i vårt liv, i mange nasjoner. Jeg tror det var fem år, Peter, eller det var noen som var i Bergen med Peter. Og når du er 5 år, og du er i Bergen, det var ikke på 17. mai. Var du med, Elisabeth? Var det på 17. mai? Ja. Det var du og Ruth, så hadde Peter med seg. Ja, så de hadde Peter med seg på 17. mai i Bergen. Og du vet, er det noen som vet hvor mye folk det er i Bergen på 17. mai? Er det noen som vet at hvis du går tilbake 18-17 år, kanskje noe sånt, så hadde vel ikke han mobiltelefonen, tror jeg. Så det som skjedde i hvert fall, det er at de master han. Og jeg vet at Peter, han er lett å miste, for å si det sånn. Vi har mistet han mange ganger. Så han er umistelig, men sannelig så er han visst ikke sånn helt. Så han er alltid på farten. Og du vet at når du er to tanter og har fått ansvaret for en liten gutt på 5 år, og du er i Bergen på 17. mai, og du står der og har kontroll, og du holder deg i hånd, og så plutselig, så etter 15 minutter eller 10 minutter, så ser du rundt deg igjen etter å ha sett på toget litt, og så oppdager du det at den 5-åringen der, hvor har vi han? Ta den første, liksom, zup, skanningen, zup, ikke det. Ok, vi skanner her. Og når du har skannet de nærmeste 100 meterne, og du ikke finner den 5-åringen, så er det visse ting som begynner å skje. Det er hvis enten du vil eller ei. Du sitter deg ikke ned og kalkulerer om du skal føle noe. Du sitter ikke ned og beregner om det er noe poeng i å tenke eller å gjøre noe ting. Det er noe som kommer fra innsiden som bare skriker ut og sier, den gutten må jeg finne! Skjønner du? Den røsten kan være ganske høy. Du skjønner, hvordan høres kjærlighet ut? Hvordan uttrykker kjærlighet? Jo, iblant så kan kjærlighet uttrykkes ganske dramatisk. Men det er kjærlighet. Det er kjærlighet. Og det er det her som er poenget, skjønner du? Det er dette som vil frem til. Det står mange ting i Bibelen. Det er mange ting som er viktige, men du skal vite én ting. At begrunnelsen for alt som står er alltid drevet av kjærlighet. Alltid. Gud har denne desperate følelsen når det er noen av hans barn som er på vei bort. Så har ikke Gud denne her, han skal jeg ta. Nei. Det er det som er forskjellen. Og det som var, vi var jo ikke der engang. Det er jo enda verre gjerne når du har mistet noen andre sine. Det er som. Og så, jeg vet ikke hva som skjedde, dere ringte vel gjerne til oss, og nei, jeg vet ikke om dere ringte til oss. Nei, jeg tårde ikke det, det hadde ikke jeg heller gjort. Du, vi er på 7. mai i Bergen, men vi har mistet deres sønn. Det er 100 000 mennesker her som går rundt og vaser, men vi skal prøve å finne han. Det er liksom, så det endte vel opp med at plutselig så kom, hva som skjedde dette, plutselig så kom det to politimenn til Peter. Ja, plutselig så kom det to politimenn med Peter. Og da, nei, jeg tror han satt i politibil også. Han var ikke ute på en liten kjøretur. Det er det funnet på andre siden av Bergen. Folkens, 5 år. De fant han på andre siden av Bergen. Neida, han var bare vekk i 5 minutter. Men det var fem lange minutter. Så han nådde over på andre siden av Lungegårdsvatnet. Og der kom politiet, og de tok han med, og han fikk sitte i politibil. Så han var kjempestolt. Så han vet ikke om politibil, skjønte ikke hva problemet var. Men en ting vet jeg, det er det at det var visse følelser hos disse tantene her, som du ikke kan kalkulere. Det er fordi at det er noe instinkt i oss mennesker som bare reagerer. Og det er akkurat dette instinktet som ligger så sterkt hos Gud. For vi er jo skapt i hans bilde. Det er dette her instinktet som gjør at Gud kan ikke annet enn å elske. Han kan ikke annet. Men, hør her, se på det. Du skjønner at kjærligheten truer aldri, men han kan advare. Og dette er veldig viktig, skjønner du. Fordi at mange ganger så kan vi tenke at Gud truer med at, du vet, det er ikke sånn at Gud sier, hvis du gjør det, så skal jeg slå deg i hel. Nei, det er noen som kan si. Men ikke Gud. Men Gud kan si, David, ikke gjør det. For hvis du gjør det, så kommer dette til å skje. Kjenner dere forskjell? Gud truer aldri, men han advarer. Gud advarer. Gud sier, David, ikke gjør det. For det vil ødelegge deg. Vær så snill, David, ikke gjør det. For hvis du gjør det, så må du ete frukten ut av det. Ikke gjør det, David. Det er mange som tenker, hvorfor sier Gud at det får ikke vi lov til, og det får ikke vi lov til? Jeg kan love én ting, at det er alltid kjærligheten som ligger bak. Altid. Gud kommer aldri til å hindre deg å få noe godt. Aldri. Hvis ikke det er noe som kommer til å ødelegge deg lenger fremme. Aldri. Alt som Gud gjør, har med kjærlighet å gjøre. Alt som Gud gjør. Jeg har hatt dette før i en annen tale. Men kjærligheten advarer mot å gå på rødt. Er dette riktig? Er det en riktig konklusjon? Er det kjærlighet som advarer deg? Eller er det sånn, går du over på rødt, så skal jeg slå deg i hel etterpå. Nei, det er å true. Men kjærligheten, den er annerledes. Den advarer. Den sier, David, vær så snill, ikke gå på rødt. For hvis du går på rødt, David, så kan det komme ned fra en annen vei og kjøre deg ned. Og derfor er det så viktig å forstå, det er så viktig å forstå Guds vesen. Hvorfor sier Gud det han gjør? Hvorfor sier Gud ting til oss at David, ikke gjør det? Eller hvem du er? Ikke gjør dette. Det har alltid med kjærlighet å gjøre. Altid. Det er Guds vesen. Det er den han er. Det er fordi han elsker deg. Så vil han ikke at vi skal rote oss bort i ting. Alt som det står om i Bibelen her, som Gud ikke vil at vi skal gjøre, må aldri tenke den tanken at det er for at Gud vil hindre oss i gode ting. Nei, det er at Gud vil beskytte oss imot negative ting. Altid. Men jeg vil at du skal bli så trygg på at alt som Gud gjør, har alltid med kjærlighet å gjøre. At det er drevet ut av kjærlighet. Røde lys, det er en stor velsignelse. Det er ingen som tenker på det når vi kommer der. Da ønsker vi at det skulle vært grønt, og det er en annen ting. Men jeg tror vi er kjempeglad at han lyser rødt når han skal lyse rødt. Er du med? Er det noen som skulle ønske at det er shit, og kom an da, ta noe grønt til meg og da. Da når det blir grønt hos meg og. Nei, du er veldig glad at det er rødt hos deg når det er grønt. På han som kommer inn fra siden der. Og det er akkurat sånn det er med Gud. Det er at Gud advarer oss. Men når Gud advarer oss, så er det alltid med dette hjertet som han har. Det er denne kjærligheten. Det er denne Gud som vil kaste seg om halsen til oss og klemme skikkelig til så vi kjenner det. Så vi kjenner det. Gud vil at du skal være så trygg på at uansett så kommer hans kjærlighet til deg aldri til å kunne forandres. Never. Men han kommer aldri til å tvinge deg. Han kommer aldri til å overstyre deg. Han kommer alltid til å gi deg fri vilje. Han kommer alltid til å gi deg frihet. Men han kommer til å advare. Og Gud kommer til å advare om mange ting. Det er mange ting i Bibelen som Gud advarer imot. Men du må alltid huske på at han truer deg aldri. Men han advarer fordi at han elsker oss. Han sier, David, ikke gå her. Ikke gjør det, David. For hvis du gjør det, så blir skaden så stor. Ikke gjør det, David. Og da er det denne kjærligheten som bare slår inn, som disse følelsene når disse ungene dine forsvinner, eller noe plutselig, når du står nede i India, og så plutselig så finner du ikke igjen en eller annen person, og det er bare 14 millioner andre som står rundt der, og du liksom får helt panikk, da er det denne kjærligheten som bare slår inn. Den kan være desperat, den kan være høy, du kan rope, du kan skrike, men det er uten kjærlighet. Kjærligheten har mange uttrykk, men det er veldig viktig at det du forstår, at selv de uttrykkene som er litt sånn bitter, det kan være, du kan lure litt på, er han sint? Er han sint når han roper så høyt? Nei, du er ikke sint. Du elsker. Og det er det vi må forstå, at de forskjellige uttrykkene, alle uttrykk som Gud har i skriften, det er kjærlighet, men det kan være forskjellige uttrykk. Men vi må forstå at det er alltid kjærlighet. Selv om det kan være høyrøst, selv om det kan, vi kan skrike etter noen, så må vi forstå en ting. Det er alltid drevet ut av denne kjærligheten til denne faren som lengter etter sin sønn, som har gått og bare tenkt på sin sønn helt siden han forsvant, så kom denne sønnen tilbake. Det er den kjærligheten som Gud viste mot denne bortkomne sønnen. Det er den kjærligheten han hadde til den hjemmeværende sønnen. Problemet var at den hjemmeværende sønnen forstod det ikke. Han visste det ikke. Han visste det ikke. Mange kristne kan leve hele livet uten å forstå hvilken kjærlighet Gud har til deg. Og når du kommer hjem til himmelen, så får du sjokk når Gud kommer og kaster seg om halsen på deg. For du tenker, dette visste jeg ikke. Tenk om jeg hadde visst det når jeg levde. Da skulle livet vært enklere å leve. Og det er dette som er. Livet er så mye enklere å leve når du er overbevist om at Gud er den som elsker deg. Utfordringene som du har i ditt liv er så mye lettere å takle når du vet at han er den som elsker deg. Livet er så mye lettere å takle når du vet når du våkner om morgenen at han som er der, han har bare lyst å kaste seg om halsen og trykke godt til så du kjenner det. Dette er vår Gud. Dette er vår far. Og det er dette som er hans vesen. Jeg kan få lov til å gjøre det opp her. Skal vi gå og ta avslutning? Alt som Gud gjør, alt som Gud sier, det har alltid samme mål. Det har samme hjerte i seg. Skal vi ta og reise oss opp alle sammen? Skal vi. Og jeg ønsker i dag, så ønsker jeg at kanskje du er her og Du ønsker å tro disse tingene. Du ønsker å tro at Gud er sånn kjærlighet. Du ønsker å tro det, men du er ikke overbevist. Når du havner i problemer, så tenker du, Gud må mislike meg. Gud kan ikke like en sånn som meg. Det går ikke. Jeg har gjort alt for mye dumt. Jeg har gjort for mye feil. Det går ikke an. Og jeg ønsker i dag at du skal, nå har du sett alle disse bibelversene, det eneste vi kan gjøre, det er at vi kan tro på det som Gud sier til oss. Du kan ikke lage din egen teologi. Pass på så ikke du lager din egen teologi. Men aksepter Guds, det som han sier om deg. Aksepter det. For det her, når vi forstår dette her, så forstår vi også alle advarsler. Det blir advarslene blir på en annen måte, for vi vet at den advarslen der kommer i kjærlighet. Vi vet at alt Gud sier at vi skal holde oss vekk ifra, vi vet hvorfor han sier det. Ikke for å holde ting borte fra oss, men for han elsker oss. Så jeg vil at du her i dag, jeg vil at du skal ta imot. Jeg vil at du skal ta imot Guds kjærlighet i dag. Jeg vil at du skal akseptere og forstå at hvis Gud hadde kommet her i dag, så hadde han sagt dette, tror jeg. Du er min datter. Du er min sønn, den elskede. Og så tror jeg også at han hadde kastet seg om halsen din, og så hadde han holdt lenge, helt, til all utrygghet og usikkerhet var borte vekk. Og det er det jeg vil at når du står her i dag, så vil jeg at du skal få oppleve det, at du skal få bare ta imot den klemmen som ikke Gud kan gi deg, for han er ikke her fysisk. Men jeg tror at han ønsker å berøre ditt hjerte. Jeg tror han ønsker å ta bort usikkerhet og utrygghet på hvordan han føler om deg. Alle løgntanker, alle løgnfølelser, så lett, ja, men det er sånn med meg, og det er sånn med meg, og det er så mange ting, og jeg lykkes ikke i det, og det er så mange ting som kan henge seg på oss. Men Gud vil ikke at det skal forme deg. Gud vil at det som skal forme deg, det er tryggheten på at du alltid kommer til å være hans. Du kommer alltid til å være hans. Du må gå bort fra han selv hvis du skal gå vekk ifra han. Hvis du velger det, så får du det. Men i utgangspunktet så er du hans. Så når vi står her, hvis det er noen som ønsker å komme frem til forbønn, så er du fri til det, men vi skal bare tilbe Gud nå, eller kan du stå der du står? Og jeg vil bare si at der du står, vi skal avslutte straks. Men ta imot. Aksepter. Du må akseptere kjærlighet. Du må akseptere. Du må ta imot den. Du må si, far, jeg forstår ikke. Jeg skjønner ikke at du kan tenke sånn om meg. Jeg skjønner ikke at du kan elske meg så høyt som du elsket Jesus. Men det står jo der, så jeg tror det, og jeg tar imot det. Så vil Gud gjøre ting i våre liv, i denne formen. Og hvis du er her og du kjenner det banker, eller du ønsker å komme frem, så skal du få komme frem, og så skal vi be sammen. Så la oss ta og prise Herren med den sangen nå også.